ýe pleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gaderli dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 2-nji iýuly hepdeniň duşenbe güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda 20 türme tutulgyna hökm edilen türkmen talibi Ömürdoň ejesine basyş edilýär. Daşozlular Tomtum cüldasında yıllar boyu çözülmeyen tok meselesinden iktisadi ziyan çekerler ve belliki maglumatlarımızı dinlebilirsiniz. Programamızın etasi bölümüne geçmezden ozol, men Merdan Tarif günü tazelikleri bilen tanıştıryarın. Hindistanın Kabul'daki ilçhanısı Owanistanın Gündoğurnan Garhar vilayetinde canından içinin hindilerin ve sihların toporuna karşı amal asırın hücumunu yadgardı. Bu hücum tutuş dünyanın halkarı terörizme karşı görüşmelidigini, şeyle de teröristleri kuldayanların cevapkarçılığı çekilmelidigini yeni bir gezek gürküzdü, deyip Hindi ilçhanısının Twitter'da yerleştiren yazısında aydilyar. Ýekşembe güni amala aşyrylan hüjümde azynda 20 adam helak bolupdy. Owan resmiýetleri janyndan için hüjümçiniň prezident Aşraf Gani bilen duşuşmagy barýan hindileriň we sihlaryň toparyna garşy hüjüm edendigini ma'lum etdiler. Ilçhananyň resmiýetleri azlykdaky sih jemgyýetiniň lideri Aftar Sinhin hem hüjümde ölendigini tasdiklady. Hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti ekstremistik topary öz üstüne aldy. İranın gün orta gün vatarında ağız suv yetmezçiliğini protest geçiren demonstrantlar polisiya bilen çaknıştırlar. Bu arada yerli medya havar veriyer. Devlet eyçiliğindeki İrna Havarlar Kulluğunun mağlumatına göre, geçen şenbe günü Hurram Şahır şehrinde yığınlanan protestçiler İran resmilerine karşı şığarlar hem kıyırıptırlar. Protestçiler polisiya işgärlerini daşlap başlanlarından soň howpsuzlyk gullukları demonstrantlara garşy göz ýaşyrdyjy gazy pürkdiler. Döwlet mediýasy ýekşenbi günü Horam Sahir şäherine az hudulyň gaýdyp gelendigini, şeýlede sany anyklaşdyrylmadyk protestçilerin tutsak edilendigini habar berdi. Maglumata görä käbir protestçiler tapançylar bilen ýaralanypdyr. Resmiýetler çaknyşyklarda bir näçe polisiýa işgärinin we bir protestçiniň ýaralanandygyny aýtdylar. Tanqidçiler hökümetiň Twitterdäki suw siýasaty sebäpli regionda agyz suw ýetmezçiliginiň döreýändigini aýdýarlar. Moldovanyň paýtagtynda 10 müňlerçe demonstrant geçen aý geçirilen häkim saýlawlarynyň netijeleriniň ýatyrylmagyna garşy protest geçirmek üçin ýene-de köçelere çykdylar. Kişinevdaki demonstrasiýalar gün watara ýykyn edýän oppozisiýa liderleri we grazdançylyk jemgyýetleriniň wekilleri tarapyndan gurnuldy. Olar Abra we Adalet platformasynyň lideri Andrei Nastasiýanyň taýlawlardaky ýeňisiniň ikrar edilmegini we ses berilişiniň netijelerini ýatyran ýokary suwdun 7 kadasynyň jogapkärçiligi çekilmegini talap edýärler. Nastasiýa 3-nji iýunda geçirilen taýlawlarda sesleriň 52.5%-na alyp Russiýa bilen has ýakyn gatnaşyklaryň tarapynda çykyş edýän Sosialist partiýanyň kandidaty Ion Sebandan üstün çykypdy. Emma 19-nji iýunda ýokary suw Dalaşgärlerin ikisinin hem saylaw güni sosial ulgamlary arkaly adamlary saylaw uçastyklaryna çağırandyklaryny, munun hem bi kanundygyny aýdyp ses berilişiniň netijelerini ýatyrypdy. Raýatlar suwdun bu kararyna garşy inçimi günne protest geçirýärler. Minskde Sowetler döwri gizlin polisiýa tarapyndan müňlerçe adamyň öldürilen sebitinde restoranyň açylmagyna garşy protest geçiren inçimi demonstrant tutuk edilip, olaryň käbiri türme tutuklygyna hem hökm edildi. Оппозиция активистлери Павел Севиаринец ве Волхой Миколайчук 10 гүн түрмө тутуклугуна хөкм edildiler. Бийлик тутук edilen 2 активист Дзянц Убрановичин ве Борис Аникеевичин суд тыңнанышына карашылар. Активистлер бир айдан бери Минскин этегиндеги Кәкилик кооруханасында ачылмалы ресторанына каршы протест кечирип келярлар. Бу жерде Совет диктатору Иосиф Сталин дәврүндө, ягъни 1930-жы ве 1940-жы жылдар аралыгында азындан 30 000 төвөрөгө адам өлтүрүлүп жайланыпты. Rusiýanyň Siriýadaky harbylary özlerinin Himeymim şäherinin golundaky howa bazasynyň üstünde kime degişlidigini äwelli pilotsuz uçurlaryň urulyp düşürilendigini habar berdiler. Bazanyň metbuat wekiliniň dronlaryň howa hüjüminden gorunys ulgamy arkaly urulandygyny, şeýlede wakada hiç kimin yaralanmandygyny aýtdy. Rusiýa 2015-nji ýylyň sentýabrından beri Siriýada prezident Başar al-Asadyň tarapyny tutup howa hüjümlerini amala aşyrdy. Himeymim şäherinin golundaky baza Siriýadaky rus harbylarynyň esasy merkezidir.